Kun tuolta penkistä olen katsellut miehiä, jotka on seisseet täällä saarnastuolissa, niin olen todennut, että tämä on tehty niin kuin miestä varten, jollahan me miesten päivillä. Ja ajattelin, että kun omalla vuorolla joudun menemään, niin näkyyköhän valkoista tukkaa edes. Tähän alkuun, ennen kuin rukoillaan, muutama jae psalmista 94. Autua se mies, jota sinä Herra kuritat ja jolle sinä opetat lakisi, antaaksesi hänelle rauhan pahoilta päiviltä, kunnes jumalattomalle on kaivettu hauta. Sillä Herra ei hylkää kansaansa eikä perintöosaansa heitä. Ellei Herra olisi minun apuni, pian minun sieluni asuisi hiljaisuuden maassa. Kun minä ajattelen, minun jalkani horjuu, niin sinun armosi, Herra, minua tukee. Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi ilahuttaa minun sieluni. Kiitos, rakas vapahtaja, siitä, että saamme tätä iltahetkeä myöskin olla aloittamassa sinun pyhässä ja kallissa nimessäsi. Herra, kiitos siitä, että tuossa veljet lauloivat veren voimasta ja lauloivat noita vanhan hyvän ajan hengellisiä lauluja. Herra, kiitos siitä, että meille myöskin riittää ainoastaan ja vain se vanhanaikainen ristin teologia ja se köyhän syntisen tie. Herra, kiitos siitä, että me saadaan myöskin ylistää sinun armoasi ja sinun uskollisuuttasi. Ja huolimatta siitä, että ollaan tässä aika resuinen joukko, me saadaan olla, Herra, sinun edessäsi ja kiittää, Herra, siitä, että sinä olet uskollinen. Ja kiittää, Herra, siitä, että sinä olet kaikkivaltias Jumala. Sinulle ei ole mikään mahdotonta. Herra, siunaa omaa pyhä sanasi ja ole täällä keskellämme pyhän henkesi kautta. Aamen. Olen joskus ollut kansanlähetyksen työntekijä. Siitä on hirveän pitkä aika. Ja mietiskelin, että kun viime maanantaina mulle selvisi, että lauantai-iltana pitää puhua täällä. Asiasta oli kyllä sovittu aikoinaan ihan oikein kunnollisesti. Sitten kun tulin tuolta Venäjältä vajaa kolme viikkoa sitten pois, niin huomasin, että multa oli almanakka hävinnyt ja sen mukana myöskin tuntui, että päästä oli hävinnyt kaikki muutkin tiedot ja muun muassa se, että miesten päivät, minä muistin, että ne on joskus tämän syksyn aikana, mutta yhtään hajua ei ollut, milloin. Ja sitten paikallisissa aviseissa ei ollut kovin juhlallisesti tätä toitotettu. Mutta onneksi velimies puhelimessa sanoi, että toinen sukulaismies on tulossa miestenpäiville sinne opistolle. Minä sanoin, että olipa hyvä, että sanoit, että kuule, minun pitäisi olla kanssa siellä. No, sitten tuli myöhemmin postissa kyllä kirje, jossa oli ihan kaikki tarpeelliset tiedot asiasta. No, mietiskelin sitä, että miten sitä aikoinaan kansanlähetyksen työntekijänä sitten puhuttiin. Tässä kyllä esimerkit on puhuneet asian puolesta jo erittäin vahvasti. Eli että aina firman kirjoja esiteltiin. Ja joskus on kyllä tuumannut sitä, että nykyaikana on menty niin kuin siihen aika paljon, että jos on evankeliumiskokouskin, niin kiireesti esitellään sitten kirjoja, kun pitäisi se rysän perä olla vetämässä ja katsoa, että onko siellä ehkä joku muikku tai joku muu kala eksynyt sinne rysään. Ja vaikka matikka. Ja ne, jotka on vanhempaa vuosikertaa, niin ne muistelee semmoisia aikoja, jolloin oli Herra veti ihmisiä sanankuuloon sille, että pirtit pullisteli ja siellä ei sitten ehitty kirjoja esittelemäänkään ja siellä oli syntisiä, jotka oli kyselemässä, että löytyykö armollista Jumalaa. Mutta olen yrittänyt noille nuorille puhua, kun nuorisotyön ohjaaja olen, että lukekaa kirkkohistoriaa. Siellä on tosi paljon hyvää juttua, vaikka se joskus voi tuntua kuivalta. Ja siellä muun muassa kerrotaan, että semmoiset todelliset herätysmiehet, niin ne kantoi kirjoja mukanansa ja ne laittoi niitä leviämään. Ja ne kirjat saarnasivat sitten sen jälkeen vielä enemmän kuin nämä puhujat. Niinpä me ajattelin, että me aloitan nyt kirja esittelyllä, mutta tämä menee pikkasen nyt protokollan vierestä. En tiedä, miten tämä sopimus, mikä en ole kyllä allekirjoittanut vielä, tämä kustannussopimus, josta toi Matikka tuossa mainitti tuosta kasetin teosta, niin tämä menee ihan protokollan vierestä. Nimittäin ne kirjat, mitä me ajattelin esitellä, niin ne ei ole ollenkaan tämän Virman kirjoja. Toinen on Arvi Kariston kirja ja toinen on Ristinvoiton kirja. Ja sitten vielä täytyy sanoa, että kolmas tämmöinen ihan protokolla menee ihan poskellensa, niin mies, joka puhuu täällä, niin joutuu nyt tuossa alkutalvesta, niin toisen kerran viralliseen paperiin pistämään rastin semmoiseen kohtaan, jossa sanotaan, että eronnut. Vaikka ei itse sitä halunnut, mutta se on tosi asia, joka on tapahtunut. Ja ehkä sitä myöskin tuossa sivuan mahdollisesti. Mutta ensiksi tämmöinen kirja kuin Viimeiset suomalaiset. En tiedä, onko kukaan lukenut tätä kirjaa, mutta tässä on nyt kaksi pointsia. Ensinnäkin se, että on ensimmäinen kirja, jossa minut on mainittu kirjassa. Ja se on hirveän tärkeää, että on päässyt itse niin kuin esille. Ja se kertoo jotakin meistä ihmisistä siitä, että Eskon puumerkki pitää sitten saada tavalla tai toisella laitettua asiaan, kun me ollaan kysymyksessä. Mutta se varsinainen ajatus, mikä mulla oli tästä kirjasta, niin on se, että tässä kirjassa kerrotaan yhdestä suomalaisesta miehestä, joka tuppasi käydä myöskin miesten päivillä, tosin vähän erilaisilla miesten päivillä. Tutustuin häneen asuessani Lapissa. Assari Turpeinen oli mies nimeltään. Kerran oli sitten uuden vuoden vastaanottojuhlat ja sielläkin oli minuuttiohjelma, niin kuin meillä nyt tässä tuli hienosti tuossa mun kirjeessä, oli se minuuttiohjelma. Ja Turpeisen Assarille lykättiin sitten semmoinen minuuttiohjelma, että 7 minuuttia. Se oli ennen sitä, kun vuosi vaihtuu. 7 minuuttia. Ja Assarilla meni se 7 minuuttia, kun se päivitteli, että ihan 7 minuutissa voi sanoa mitään vielä. Sitä, mitä sydämellä on. Ja kun tästä kirjasta, vaikka jos joku kirjastosta sen löytää ja lukee, niin siellä kerrotaan, miten se oli miesten päivillä Suoltijoen pirtillä kerran. Se oli jollakin ketunpyyntin retkellä tai millä se oli. Ja siellä oli savottamiehiä pirtti täys. Sinne 300 miestä sopii. En tiedä, miten paljon silloin oli siellä. Se yöpyi siellä ja siellä isännät löi korttia ja mitä nyt siellä kaikkia sitten tekivät. Ja sitten aamukahvilla niin joku oli sanonut, että pian Asseri meille aamuhartaus. Mutta se katsoi sen vähän pilkaksi ja sanoi, että hän ei mitään hartautta teille pian. Mutta sitten toinen mies sanoi, että kun minua kiinnostaa sekin, että mistä se Kain sai vaimon. Itse olen kuullut, kun Assari sitten kertoi tuosta tapauksesta ja sanoi, että siitä hän sai semmoiset sytöt, että hän aloitti sen aamuhartauden pitämisen 8 aikaan aamulla. Ja illalla 22 loppu. Siinä syötiin kahiste, juotiin kahvia ja sitä tuli niin kuin köyttä tuolta taivaasta, että hän sen kuin lappo vaan. Ja miehet kuunteli, mutta sitten kun se loppui, niin se loppui siihen, että sit ei tullut enää. Mutta siinä oli jotain semmoisesta viimeisistä suomalaisista. Nyt tämä mies on jo tuolla turpeen alla, turpeinen kuin oli. Ja mulle itselleni merkitsi aika paljon olla hänen ystävänsä. Jotain siitä miten Jumala miestä puhuttelee ja kutsuu ja miten Jumala tekee työtä miehen sydämellä. Tämä toinen kirja, jota tässä esittelen, niin tämä on liittyy vähän tähän aiheeseen. Tämän kirjan nimi on Jumalan mieheksi valmistuminen. En tiedä, onko kukaan lukenut. Kirjoittaja on joku ulkomaalainen, Alan Redpath. Ja tämä eksy mun käsiin työkaverilta, tyttötyön ohjaajalta. Sain tämän kirjan joskus toistakymmentä vuotta sitten. Ja elin semmoista elämäntilannetta, joka oli siihen mennessä vaikein. Olin rukoillut, että Herra uudistaisi mun uskon elämän, joka oli pikkuhiljaa siinä hiipunut. Ja oli tullut monia muita tärkeitä asioita, niin kuin urheilu esimerkiksi, niin tosi painavaksi mun elämässä ja tärkeäksi. Ja olin rukoillut, että Herra uudista kuitenkin, jos se vaan on suinkin mahdollista. Ja tuntui, että mikähän ei ole niin vaikeaa Jumalalle kuin uudistaa semmoinen herätyskristitty, joka on pikkuhiljaa niin ruvennut sammumaan. Ja me on edelleenkin sitä mieltä, että siinä on Jumalalla kova työ. Mutta Jumala kuitenkin armossaan sitten uudisti, ja se tuli niin kovan, kun tänään on näistä kriiseistä puhuttu, niin se tuli siihen mennessä kovimman aviokriisin kautta. Ja kuitenkin Herra uudisti silleen, että kun mulle oli niin kuin, kun olin tämmöinen viiesiläinen herätyskristitty, niin mä tajusin, että ilman Raamattua ei kannata hengellistä työtä tehdä yhtään. Ja luin Raamattua työtä varten, mutta en omalle sydämelle jaksanut lukea. Se ei elänyt silleen. Mutta sitten Herra, kun sai liian niin ahtaalle, että sai myöskin uudistaa, niin sitten tuli Raamattu tosi rakkaaksi. Se alkoi kulua käsissä kovasti. Ja sitten työkaveri niin lykkäsi mulle tämmöisen kirjan ja sitten se rupesi kyselemään, että milloin sinä palautat tämän. Ja se oli ainakin vuoden, jos ei ollut kohta kaksi vuotta mulla lainassa. Ja en muista tarkkaan, että moneen kertaan luin tämän kirjan, mutta se puhuu mulle tosi väkevästi. Se koulu, jota toi Daavid kävi, niin siinä oli jotain semmoista, mikä puhui mulle itselleni. Ja tämän viikonlopun aiheet, kun nämä on sieltä Daavidin elämästä, niin nämä on just sopivat kyllä miesten päiville. Sieltä löytyy vissiin meille jokaiselle ja jokaiseen lähtöön sopivat eväät. Vanhat körttimiehet on sanoneet, että kristityn tarvii herätä kahdesti. Että ensiksi tarvitaan se, että herää sieltä synnin unesta uskovaksi, mutta sitten se tarvii myöskin sen, että se saa herätä syntiseksi. Ja kun omaa elämää ajattelen, niin, ja sitten kun on katsellut monia muita vuosikymmenien varrella, niin kyllä on tullut tähän tulokseen, että vähintään tämä kaksi herätystä tarvitaan. Kyllä me jurikat tarvitaan kyllä monta kertaa vielä sen lisäksi sitten monta muuta herätystä, mutta ja kun tämän illan aihe on anteeksi antamuksesta ja tuo ihan otsake, sinä olet se mies. Mä en varsinaisesti valmistellut kovin paljon tästä aiheesta, kun mä ajattelin, että Nummelan Leif, jolle oli merkitty siihen minuuttiohjelmaan se pidempi pätkä, niin sitten puhuu varmasti tästä aiheesta, niin mä ajattelin, että mä puhun pikkasen sen niin kuin vierestä. Mutta kun nyt sitten maanantaina tuli tuo kirje, ja kun mä aukasin sen ja käänsin oikean kohan, niin siinä sanottiin, että sinä olet se mies. Ja se pisti heti tilille mut. No mä en tiennyt tätä aihetta etukäteen, mutta se tuli silloin maanantaina. Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, että sinä olet se mies. Ja me uskon, että tämä Raamatun paikka on hyvin tuttu siitä Daavidin elämästä. Siihen kuuluu se Batseba ja siihen kuuluu se Uuria, joista Jumala otti Daavidin sitten tiukasti luokalle. Ja minusta tuntuu, että suomalaisen miehen elämässä viime vuosina, niin tämä sana, sinä olet se mies, se kolahtaa. Se kolahtaa niin monessa mielessä. Tällä päivillä on puhuttu niin monelta kantilta jo tähän mennessä. Se kolahtaa siinä mielessä, että suomalainen mies, minä tai joku muu täällä, niin me ei olla oltu siinä paikassa, missä meidän olisi tullut olla, sillä ajalla, millä olisi tullut olla. Ja sitten me ollaan oltu monta kertaa siinä väärässä paikassa, missä meidän ei olisi tullut olla. Mutta se on suurta Jumalan armoa, kun Jumalan sana saa meidät ottaa kiinni ja saa pysäyttää ja saa niin kuin oikein kunnolla kolahtaa, niin kuin tuo Asko Matikka kolautteli tuota mikrofonin jalkaa tuossa useampaan otteeseen. Mutta se, että kun Jumala tarttuu meidän elämään, niin se on jotain vähän erilaista. Siitä tuo Assari Turpeinen sanoo pikkasen rouvinlaisesti, en viitti oikeasti sanokkaa sitä ihan tässä näin hienossa tilaisuudessa, mutta sanoo, että kun Jumala tarttuu miehen niskasta kiinni ja alkaa sitä puhutella, niin se ei ole leikkiä. Sanoo, että sen housuista löytyy 7 värinen, no sanotaan nyt sitten paska sen jäljiltä, kun se on ollut, kun Jumala on ottanut sen miehen käsittelyynsä. Ja se ei ole leikkiä. Tämä mies oli itse sen elänyt hyvin, hyvin vahvasti läpi. Ja sitä mukaan, kun tuota ikää näkyy lisääntyvän, niin myöskin joutuu ja saa elää todeksi sitä, että Jumalan koulussa oleminen ei olekaan sitten ihan niin hirvittävän helppoa. Ja siinä ollaan monta kertaa todella ahtaalla. Uskon, että tässä porukassa on tosi monella semmoinen ihana kokemus siitä, kun Jeesus on saanut pelastaa. Mun omalla kohdalla tuntuu, että se on ihan kuin eilispäivänä, kun pikkasta vaille 16-vuotiaana siihen sydämen tyhjyyteen ja kaipaukseen sai sitten lopulta vastata Jeesukselle, että Herra, tässä minä olen ja Herra, ota minut just tämmöisenä kuin olen. Ja kun sai kokea sen täydellisen ja ilman minkäänlaisia ehtoja olevan hyväksymisen, minkä Jumalan puolelta sinä Jumalan lapseksi pääsemisessä ja uudesti syntymisen kokemuksessa sai kokea. Mutta ystävät, se ei ole se, jonka varaamme voidaan oikeasti niin kuin rakentaa mitään, eikä me siitä voida elää, mutta mulle ainakin on ollut tosi ihana muistaa sitä ja uudelleen ja uudelleen myöskin siitä todistaa ja kertoa, kun on semmoinen tilanne, että Jumala on antanut mahdollisuuden kertoa. Ja on halunnut siitä kertoa, koska tiedän, että jokainen ihminen tarvii sitä ja jokainen oikeasti kaipaa, vaikkei tajua sitä. Mutta sitten tässä koulussa, Jumalan koulussa, niin siinä ollaan sitten nyt näillä miesten päivilläkin. Ja minusta tuntuu, että me ollaan useasti vähän semmoisia myöskin hätähousuja siinä Jumalan koulussa. Oltiinpa sitten jotain seurakunnan työntekijöitä tai muuten sanan julistajia. Tai sitten kun ollaan itse oppilaina siinä koulussa, niin kuin ihan itteemme ajatellen. Kun katselee näitä Raamatun esimerkkejä siitä ihmisistä Jumalan koulussa, niin siellä on semmoinen ihmeellinen Jumalan aikataulu. Ja se, että meille niin kuin se Jumalan aikataulu tuntuu, että se ei niin kuin ole sopiva aina. Me haluttaisiin niin kuin pienet lapset, että se pitäisi tapahtua just nyt tässä. Ja Jumalan aikataulu voi olla toisenlainen. Mulla on täällä 2 tämmöistä esimerkkiä. Toinen on nämä Joosefin veljet. Ja sitten toinen on Mooses. Ja Joosefin veljen kertomus on kans niin, ja Joosefin kertomus on niin tuttu, että siitä vaan ihan sen haluan sanoa, että kun nuo veljet huomasivat, että isä rakasti enemmän tuota Joosefia kuin heitä, niin se aiheutti sitten katkeruutta näissä veljissä. Ja täällä Raamatussa sanotaan, että he vihasivat häntä, eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti. Ja sitten toisessa jakeessa, että veljet kadehtivat häntä. Ja sitten ne myivät Joosefin orjaksi. En nyt ole ihan tarkkaan varma, mutta olikohan se 17 vuotta, mitä siinä meni aikaa. Siinä Jumalan koulussa näiden miesten kohdalla. Ennen kuin he sitten pääsivät sille anteeksi antamuksen ja anteeksi saamisen paikalle. Mutta se oli Jumalan aikataulu heille. Se tuntuu aika pitkältä aikataululta. Mutta se oli ihan tarkka aikataulu. Ja siinä nuo veljet kypsyivät siinä Jumalan koulussa. Heistä tuli nöyriä armon kerjäläisiä. He eivät pärjänneet enää omin voimin. Ja sitten tämä toinen esimerkki, joka on mulla mielessä. Mooses, hänestä sanotaan, että tällä 4. Mooseksen kirjan 12. luku ja 3. jae. Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Tässä edellä oli tapahtunut se, että Jumala kutsui sieltä näitä Moosekselle näitä apumiehiä ja sitten puhutteli näitä ja antoi heille henkeä, jota Mooseksessa oli. Ja sitten tapahtui, että nämä luetteloon merkityt miehet, niin ne joutuivat, kun Jumalan henki laskeutui heihin, niin ne joutuivat hurmoksiin. Ja sattui, että kaksi miestä oli pois siitä porukasta, ne oli siellä jossakin teltoilla. Ja sitten tultiin kertomaan Moosekselle, että joku nuorukainen riensi kertomaan, että Eldad ja Medad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä. Niin Mooseksen apumies Joosua sanoi, että oi herrani Mooses, kiellä heitä. Mutta Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Oi jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin. Ja sitten tässä seuraavassa luvussa kerrotaan siitä, kun Mirjam ja Aaron parjaa Moosesta. Ja tässä yhteydessä sanotaan, että Mooses oli sangen nöyrä mies. Ja on kuullut, en osaa näitä alkukieliä, mutta on kuullut, että tämä käännetään myöskin sille, että hän oli erittäin kiusattu mies. Hän oli joutunut olemaan Jumalan koulussa ahtaalla. Mutta Herra saattoi häntä käyttää. En tiedä, mun minuuttiaikataulu varmasti on vähän sen levällään, mutta haluan kertoa vielä yksistä miesten päivistä. Minä olen itse harvoin ollut miesten päivillä, sillä meillä on ollut poikapäiviä useasti täällä samaan aikaan. Ja sitten toinen juttu talvisaikaan, niin minä olen pyrkinyt aina liukenemaan tuonne hyppyrimäkiin, mäkihyppyhommiin. Harvoin on tultu ollut miesten päivillä, mutta joskus. Mutta me ajettiin tämän Reino Seppäsen kanssa, josta tuo yksi kirja kertoo, niin tuonne Aunukseen, kun siellä avautui ovet. Ja tämä silloin liki 90-vuotias pappa niin halusi sinne hoitamaan sieluja. Ja voin sanoa, että yhtenä viikonloppuna, kun Reino vein sinne ja ennen kuin lähdin pois, niin ei missään ilmoiteltu, mutta 37 oli muistaakseen niitä ihmisiä, mitkä kävi sieluhoidossa. Siellä oli tarvetta ja Jumala käytti tätä omaansa. Ja kun me oltiin menossa tuossa Ruskealan kohdalla, niin Reino kertoi meille nuoremmille, että epäiltiin, että jos se oli vaikka vanha koulu se yksi rakennus, niin sanoi, että ehkä tästä koulusta on lähtenyt semmoinen mies kuin Matti Pitkänen, joka tunnettiin myöskin nimellä Laiha Lakimatti. No niin, vanhemmat veljet tuntee ja Sitten Reino kertoi, että he olivat miestenpäivillä Jyväskylässä ja siellä oli sitten hyvin valmistellut miestenpäivät ja siellä oli hyvät puhujat. Mutta oli semmoinen tuntuma, että ei niin kuin Jumala oikein vastaa. Tuntui, että taivas olisi niin kuin ollut vaskea. Ja sitten tuli tuon Matti Pitkäsen vuoro nousta saarnatuoliin, niin Reino kertoi, että kun tuo mies lähti sieltä penkistä ja alkoi kävellä niitä saarnatuolin portaita, niin ennen kuin se kerkisi mitään sanoa, niin ukkojen hartiat alkoivat siellä penkissä hytkähellä. Ja siellä alkoi semmoinen itkun tyrske. Ja Jumalan henki särki ja murti siellä ne kovat sydämet. Mulle se oli hyvin voimakasta puhetta siitä, että siinä oli joku semmoinen veli, joka oli ollut Herran koulussa, joka oli suostunut olemaan Herran koulussa, ja jota Herra sitten käytti. Ja se on Jumalan koulussa oleminen, niin se ei ole mitään semmoista leikin tekoa, mutta omasta kokemuksestakin voin sanoa, että mitään sen ihanampaa ei ole, kun saa olla siellä, saa olla Herran koulussa, ja Herra joskus ottaa silleen luokalle, ja niin kuin tuossa luin alkuun, ennen alkurukousta, niin Herra kurittaa sitä omaansa, kun se on tarvista. Mutta sen ihanampaa ei ole sitten, kun saa kulua siinä Jumalan työssä ja Jumalan käytössä. Ja kun Jumalan sana tavoittaa ja kohtaa meitä, ja ehkä tänä iltana joku täällä, joka istuu penkissä, niin kokee, että se sana, sinä olet se mies, tänä iltana käy silleen kohti, niin kuule, ei ole mitään sen ihanampaa, kun saat tulla tänne alttarille, taikka sitten tulla penkissä yhdessä sieluhoitajan kanssa, tyhjentää sen koko repun, kääntää sen nurinpäin siihen Herran eteen, ja moni voisi tulla tänne todistamaan ja kertomaan, että olkoot miten sotkuset olleet ne asiat, niin ne on kaikki aina Herra selvittänyt ja antanut sen ilon sydämeen ja rauhan ja kiitosmielen. Siunausta itse kullekin.
Hyvät veljet, latinankielinen jouluevankeliumi alkaa sanoilla factum est, tosiasia on, tapahtui näin, on fakta. On ihan asia se, että meidän uskomme todella perustuu faktaan, tosiasiaan, siihen, että Jumala on, hän lähetti poikansa ja me voimme kohdata tuon Jumalan. Voimme tulla sille paikalle, jolloin hän sanoo meillekin, sinä olet se mies. Meillä joissakin elämäntilanteissa elämä yksinkertaistuu niin, että lopulta kaikki on vain yhden tosiasian varassa. Sellaisia meille tulee joka ikiselle jossakin vaiheessa. Ja sinä voit miettiä, että mikä on se fakta, mikä kestää silloin, kun sinä joudut siihen turvautumaan. Minulle tämä asia havainnollistui 3 vuotta sitten, kun olin Kamtsatkalla siellä Tyynemeren rannalla Alaskaa vastapäätä, jossa olen monta kertaa ollut, niin olin kiipeämässä tulivuorelle. Olimme siinä yöllä kulkeneet 6-17 kilometriä, 2 tulleet suurin piirtein 1,5-2 nukkuneet ja 9 lähdimme sitten nousemaan tuolle vuorelle 2751 metriä. Ja tosiaan aamulla 9 lähdettiin ja lopulta sinne sitten päästiin, mutta se oli erittäin rankka taivaalla näitä lihoja raahata sinne ylös. Ja mulla oli kyllä hyvät ystävät, jotka kannustivat. Mutta se loppu oli erittäin vaikea, kun siinä tulikin yhtäkkiä sellainen 700 metrin erittäin jyrkkä huippu. Ja kaikkein pahinta oli se, että se loppu 300 metriä oli semmoista palanutta punaista kiveä, joka oli ihan lämmintä, ja siitä tuli niitä kaasujakin läpi, ja ne kaasut oli sellaisia, että niitä ei voi hengittää, ne polttaa keuhkoja, sellaisia metallikaasuja. Mä sitten viimeisillä voimillani pääsin sinne konttaamalla sitten lopulta sinne ylös. Ja se oli muuten karmea katsella sitä tulivuorta. Se oli toimiva tulivuori. Sitä, se oli kuin hornan kattila. Kadotus tuli mieleen, se mustat onkelot, josta tuli höyryä ja punaista kiveä ja semmoista keltaista tulikiveä, jota tuli Sodoman niskaa ja laavaa. Ja se oli järkyttävä paikka. Siihen on fyysinen kokemus ja näin. Mutta sitten olikin kysymys se, että kuinka täältä tullaan alas. Siellä oli sellainen köys, jolla päästiin 50 metriä, mutta sitten oli vielä 250 metriä sitä tosi liukasta kiveä. Ja mä en tiedä, kuinka tästä tullaan sitten alas. Ja siinä katselin sitä 700 metrin liukumäkeä, ja sun piti pysyä pystyssä. Jos sä olisit istahtanut siihen, sitten olisi alkanut sun elämässä viimeinen liukumäki. Siinä katselin, rukoilin. Ei kaduttanut se, että on Herraa halunnut seurata, ja mietin, että kyllä Jumala varmaan minut vielä tästä jotenkin selvittää. Et mä katselin, luotin siihen, että kuinkahan tämä nyt tästä selviää, mitä Herra auttaa alas. Ja niin lopulta sitten kävi, että se mun toinen ystävä, niin meillä oli siellä hakkukin mukana, kun meillä olisi pitänyt olla piikkikengät ja vuorikiipeilykurssin ihan hyvällä menestyksellä. Ja nimittäin mulla on aina ollut myöskin tämä korkean paikan kammo, että 16 metrin topografitornikin oli aika vaikea, mutta tonne ne jäi. Mutta siinä jotenkin niin kuin koki sitä Herran hyvyyttä. Jälleen kerran siinä, että oli hölmöyksissään nielassut aika ison palan. Mikä on se fakta, mikä kestää sinun elämässäsi? Ja se fakta on, joka tulisi meillä kaikilla olla, se on Jumalan todellisuus, hänen rakkautensa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, se anteeksiantamus, joka kestää, mutta joka meidän pitää jokaisen henkilökohtaisesti kokea, ottaa vastaan omalla kohdalla. Ja nyt erityisesti miesten kohdalla, niin tämä on hyvin tärkeää, että meille tulee sellainen oikea synnytys, että nyt tässä nykyisessä evankeliumistyössäkin on vähän ongelma se, että pyritään liian nopeisiin synnytyksiin, ei anneta sille synnytykselle aikaa, että se ihminen olisi todella sitten syntynyt. Ja siinä, sekin on sellainen Jumalan viisaus. Ja tarkoitan sillä sitä, että me ollaan todella sitten tultu Herran eteen ja halutaan tehdä pesäero selvitys vanhan elämän kanssa. Halutaan nähdä, että me ollaan rikottu Jumalaa vastaan, toisia ihmisiä vastaan. Halutaan se koko moska saada anteeksi ja lähteä seuraamaan Herraa. Se on tärkeää. Liittyy siihen sitten jotakin tuntemuksia tai ei, ne ei ole niin tärkeitä, vaan että tämä asia on tapahtunut. Että miehenkin elämästä kaikki ne väärät rakennelmat puretaan pois ja sitten ruvetaan rakentamaan Kristuskalle, jolle se kestää. Mutta jos ei ole tullut kunnollista synnytystä, niin ei kuulkaa koskaan siitä hengenelämästä oikein mitään. Sitten me tullaan vaan ongelmaksi seurakunnassakin, kun ei oikein ole kuitenkaan sitten lopullisesti niin kuin tapahtunut. Herra haluaa purkaa ne jumalattomuuden rakennelmat ja sitten ruvetaan tekemään sitä hänen rakennustaan ja se kestää, koska se rakennetaan niin kuin Kristuskalliolle. Ja tämä on tärkeää. Ja siksi on ihanaa olla ensimmäisen kerran ja aina sitten joskus muulloinkin olla siinä tilanteessa, että sinä olet se mies, että nyt me tarvitsemme erityistä Herran vastaanottoa. Ja profeetta, joka sanoi kuningas Daavidille nämä sanat, niin hän oli todella tällä hyvin lempeästi käsitteli tätä kuningasta, että hänkin näkisi, mihinkä hän on oikeastaan niin kuin joutunut. Auttaakseen tämän miehen takaisin iloonsa siitä vakavasta tilanteesta, johon hän oli joutunut. Ajattelin, että tänään puhuisin vähän siitä, mistä tässä jo aloitettiinkin, tämmöisestä tästä hengellisestä kasvusta ja voisi sanoa vaikka hengen kuntokoulusta. Siitä, kuinka meidän tulisi niin kuin kasvaa tältä pohjalta, minkä tuossa äsken sanoin. Eräs mediatutkija, amerikkalainen, sanoi, että me muutumme niiksi kuviksi, joita ahdamme mieleemme. Meistä tulee mitä näemme. Ja sitten hän kertoo Vietnamin sodan veteraaneista, jotka ensimmäisen tositaistelun jälkeen luulivat sitä ikään kuin sotafilmiksi ja sitten pelästyivät, kun ne heidän ampumansa ihmiset ei enää nousseetkaan ja lähteneet siitä. Ja meidänkin on niin kuin hyvä huomata se, että mikä vaikuttaa meidän sisäiseen maailmaamme, ajatuksiimme, tunteisiimme. Tällainen Jumalan mies kuin Nuven sanoo, että kun hän ajoi pitkin Toronton keskustan katua, niin hänestä tuntuu kuin hän ajaisi sanakirjan läpi. Jokainen sana vaatii huomiota, mikä minkin kokoisena, värisenä tai minkä eleen tai melun säestämänä. Sanat huutavat meille, syö minut, juo minut, osta minut, vuokraa minut, katso minut, minua, juttele minun kanssani, nuku kanssani. Ja emme yksinkertaisesti pääse eteenpäin ilman, että mieleemme vellovat väkisin tällaiset kuvat. Mutta tahdommeko me todella sitä, että meidän mielemme on koko maailman roskis, kaatopaikka, jonne kaikki ihmiset käyvät heittämässä niin kuin erilaisen törkyn. Sen takia, niin kuin Raamattu sanoo, että varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Oli ennen Suomessakin hengellistä viisautta, kun lapsille opetettiin, että älä silmä pieni katso mitä vaan, älä korva pieni kuule mitä vaan. Nyt me olemme niin täysi-ikäisiä aikuisia, että ei välttämättä enää edes kuule synnistäkään puhuttavan, kun me ollaan noustu johonkin ihmeelliseen tasoon mukaan. Mutta ei me mihinkään olla noustu, me ollaan vajottu. No niin, tahdommeko me sitä, että muut täyttävät mielemme asioille, jotka hämmentävät meitä, kiihottavat, masentavat, inhottavat, riippumatta siitä, tekeekö se meille hyvää? Tarvitsemmeko sitä, että muut päättävät, mitä meidän mielessämme on? Tässä viime viikolla havahduin jälleen siihen tosiasiaan, että aika paljon tässä tapahtuu, että ei tarvitse mennä elokuviin. Nämä samat asiat tapahtuvat ympärillä. Hämeenlinnan lähellä, jossa asun, siellä otettiin kiinni siinä naapurikylässä kaksi näitä kolmoismurhaan epäiltyjä. Ja sitten yhtä jahdattiin siellä meidän kaupungissa vaimoni työpaikan ympärillä, niin siellä oli koko kadut oli täynnä poliisiautoja, kun haettiin tätä yhtä miestä. Pari-kolme vuotta sitten aikaisemmin siitä 1500 metriä meiltä pidätettiin tämä tanskalainen mies, joka murhasi nämä poliisit. Ja muutama vuosi sitten 600 metrin päässä meiltä ryöstettiin pankki oikein komeasti Hollywood-malliin. Eli ei tarvitse niin kuin lähteä mihinkään, kun nämä kuvat, joita on täälläkin katseltu, ne niin kuin toteutuu meidän kohdallamme. Ja kuka tahansa meistä voi joutua tänä päivänä mihinkä tahansa tilanteeseen. Siksi on erittäin merkittävää se, minkälaiset kuvat tulevat meidän sisimpäämme ja mitkä riippuu siellä meidän sydämemme huoneen seinillä. Ja siksi olisi todella tärkeää, että ne olisi niitä pyhiä kuvia. Paavali sanoi, että ajatelkaa sitä, mikä on totta, mikä puhdasta, mikä oikeaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Sitä ajatelkaa, jos on jotakin kiitettävää, jos jokin avu. Sillä nimittäin sitten nämä viihteen tekijät, ne tarjoavat meille näitä kuvia välineenä muokatessaan meitä kulutusyhteiskunnan tarpeisiin ja niin, että me sitten kadotamme niin kuin oman identiteettimme. Ja nämä pakkokuvat sitten muuttamat meidät siksi maailmaksi, jota ne edustavat, vihan, väkivallan, sorron, himon, ahneuden, manipuloidin ja sorron maailmaksi. Mutta jos me uskomme, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi ja Jeesus Kristus tuli uudistamaan sen kuva, Jumalan kuvan meissä, ja hän tuli siksi, että se on mahdollista, että koko tämä moska ja se synti, jossa me olemme rypeneet, sen me voimme saada anteeksi ja sitten Jumala pyhän henkensä kautta alkaa tehdä meissä toisenlaista työtä. Ja että meillä on myöskin ymmärrys sitten varjella sydämemme, josta se elämä lähtee. Niin että hänen henkensä voisi synnyttää sitten meissä niitä hengehedelmiä, sillä tämä lihahan on aina voitelussa, se toimii aina, niin kuin te arvostelulla ja kaikki muukin, se toimii aina, ei sitä tarvi. Mutta se, että hengen hedelmät syntyvät, se on taistelun tie. Ja siksi on todella tärkeää, että me voisimme hengessä elää ja hengessä vaeltaa. Mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Paavali sanoi, joka lihansa kylvähän siitä turmeluksen niittää, joka henkeen kylvähän siitä iankaikkisen elämän niittää. Tämä on hyvin yksinkertainen asia ja erittäin niin kuin tärkeä asia. Elämän mieli, se rakentuu kasvuun. Vanhemmat iloitsevat lapsesta, jokainen vauva on suloinen vanhempien ja muidenkin silmissä. Mutta sitten pikkuhiljaa ruvetaan odottamaan, että se vauva rupeaa niin kuin kasvamaan. Että se ei ole 10 vuotta siellä pinnasängyssä, silloin jokainen vanhempi on huolestuu. Ja näin. Aivan samalla tavalla hengellisessä elämässä. Me ollaan ensiksi pieniä vauvoja, sitten me ollaan lapsia ja nuorukaisia, sitten lopulta aikuisia. Ja meidän suuri haaste, veljet täälläkin on ja sisaret, kasvaa hengellisiksi isiksi ja hengellisiksi äideiksi. Ja mäkin olen hyvin paljon myöskin tätä Suomen Sionia kiertänyt. Ja voin sanoa, että suuri tarve tällä hetkellä Suomessa seurakunnissa on se, että siellä olisi hengellisiä isiä ja äitejä, jotka voisivat ottaa näitä vastasyntyneitä vierihoitoon ja näitä lapsia hoidettavaksi ja olla nuorukaisille esikuva. Niin kuin Paavali asetti sen mallin meille, että meidän tulee olla rohkeasti esikuvia. Että meidän sydän on taivaassa, se elää siitä, mutta me elämme tässä maailmassa, me pystymme hoitamaan työmme ja velkamme, perheemme, velvollisuutemme, kaikki nämä, mitkä on meille niin kuin annettu hoidettavaksi täällä, että se niin kuin sillä tavalla niin kuin vakuuttaa, että emme ole mitä tahansa huuhaata. Ja siksi on tärkeää suostua tähän kasvuun, ja aikuiseksikin tullaan melkoisen muodon muutoksen kautta. Ja mua on paljon ilahduttanut Paavalin sana 1 Kor 13:11. Siinähän on molemmilla puolilla, puhutaan armolahjoista ja tämä 13 on niin kuin semmoinen rakkauden luku. Ja siellä Paavali sanoo näin, että kun minä olin lapsi, minä puhuin niin kuin lapsi ja minulla oli lapsen mieli. Minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin sen, mikä lapsen on. Ja nyt Paavali puhuu tästä asiasta kaikille kristityille. Eli lapsena olemiseen ja nuorukaisena olemiseen kuuluu vielä tietyt asiat, mutta aikuisuuteen ne eivät enää kuulu. Ja tämä on niin kuin hyvä tiedostaa. Me saatamme aikuisina miehinäkin käyttäytyä kuin pieni lapsi, kiukutella. Niin kuin yksikin mies, jonka tiedän, 65-vuotiaana vielä kiukutteli äidilleen, joka oli ollut monta kymmeniä vuosia haudassa. Että me voimme olla niin kuin pieniä lapsia. Että jos ei meitä juuri oikeilla sanoilla kohdella, niin mehän loukkaannumme. On se sitten aviopuolisoi tai työtoveri työpaikalla ja muuta. Välillä tuntuu, kun ihmisiä kuuntelee, että elämä on yhtä uhmaikää ja murrosikää meillä aikuisillakin. Niin paljon meissä on niin kuin niitä lapsellisuuksia, joita meidän pitäisi niin kuin miehet, veljet raakalla kädellä niin kuin karsia itsestämme. Suostua siihen Jumalan työhön, joka haluaisi kyllä sitä tehdä. Niin kuin Jeesus puhuu siitä viinipuun oksasta, joita me olemme sanoneet, että hän puutarhuri puhdistaa sen, että se kantaisi runsaamman hedelmää. Katselette syksystä omenapuun oksaa, kun siinä on paljon omenia, kuinka se painuu maata kohti ja se tulee entistä nöyremmäksi. Mutta ei se tule miksikään nöyristelijäksi, vaan nöyremmäksi. No niin. On selvää tietysti, että me tässä elämässä voidaan saada monenlaisia iskuja, niin kuin me ollaan täällä puhuttu, ja haavoja. Mutta sitten on myöskin asioita, jotka ovat todella täysin meidän hallinnassamme ja vallinnassamme, ja jotka ovat meidän tahtomme ratkaisuja. Ja tämä hengellinen kasvu on just yksi tämmöinen erittäin tärkeä asia. Suostua tähän kasvuun. Ja aikuisuuteen kuuluu semmoinen terve harkinta, ymmärrys. Milloin lopetetaan lapsuuteen kuuluva imeminen ja paijaaminen? Ja hyvät ystävät, siellä omissa seurakunnissa, niin tehkää hylly sinne eteisiin, seurakuntataloihin, kirkkoihin. Sitten kokoatte tuttipullat pois ja ruvetaan niin kuin vahvan ruoan syöjiksi. Paavali puhuu tässä samaisessa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, 3 luvussa, kuinka hän voi vain maitoa teille antaa, koska teillä on riitoja keskuudessanne, kaikkia lihallisuutta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi ihan samaa, että te olette edelleen niin kuin maito ruoalla, että te joiden pitäisi olla muiden opettajia taas haluatte kuulla vain niitä alkeita. Eli se, että maito ruoalla on aikansa, mutta sitten niin kuin vahvaan ruokaan. Paavali sanoo siinä 1.14 seuraavassa luvussa, että veljet, älkää olko ajatuksiltanne lapsia. Pahuudessa olkaa kehittymättömiä ajattelussanne aikuisia. Onpa kirkasta ja selkeää. Nimittäin nämä lapsellisuudet, joita meillä kaikilla on, ja joista saa hyvää palautetta avioliitossa ja seurakunnassa. Ja sen takia usko ei koskaan elä ilman seurakuntaa, vaan seurakunta on se terve ympäristö. Ja siellä me saamme myöskin terveellistä palautetta. Voimme tiedostaa asioita, puutteita ja muita ja pyrkiä sitten muuttamaan niitä. Ja sitten hyvin tärkeä asia on se, että me selvitämme hengellisen murrosiän. Ja mä sanon, että tämä on hyvin tärkeä asia, tämä hengellinen murrosikä. Ja mulla on kutsumus puhua siitä. Mitä mä sillä tarkoitan? Se tulee kaikille. Se tulee niille, jotka on lapsesta lähtien ollut uskossa, niin kuin minäkin olen ihan pienestä ollut. Mutta sitten se tulee niille, jotka ovat aikuisina tulleet uskoon. Eli sanotaan noin aikuiselle, että noin parin vuoden päästä tulee sellainen kumma tilanne. Yhtäkkiä se hengellinen äiti tai isä tai se pappi tai se seurakunta tai sen auktoriteetit, ei ne olekaan yhtään mitään. Minä tiedän kaiken ja kylläpä täällä on kurjasti. Ja jos ette juuri minua tottele niin kuin minä sanon, niin tämä poka lähtee ja tuollahan on vihreät niityt. No sitten kun se tietysti menee sinne, kyllä siellä melkoinen kulo tulee sielläkin. Siinä vaiheessa, kun me sinne menemme. Ja sitten se voi käydä niin dramaattisesti, että poltetaan kaikki sillat. Mutta nyt tarvitaan siltä hengelliseltä isältä tai äidiltä vähän niin kuin viisautta, niin kuin murrosikäisen kanssa, että annetaan nyt vähän semmoista väljyyttä, ei vedetä nyt kauhean kireesti. Annetaan sen ihmisen niin kuin käydä nyt tämä kamppailunsa läpi. Tämmöinen tietynlainen irtaantuminen tästä auktoriteetista. Aivan niin kuin suhteessa vanhempiin. Onko tämä, tunnistatteko tämmöistä hommaa ollenkaan? Nimittäin tämä on siinä erittäin vakava. Mulla on hirveän aika semmoinen niin kuin kipu sydämessä, koska ollaan niin monta hyvää kaveria menetetty. Ja jokainenhan on tietysti korvaamaton. Nimittäin monta kertaa käy sitten niin, että tämä voi käydä niin dramaattisesti, että sitten me menetetään se ihminen. Ja kun kysymys olisi siitä, että ensinnäkin pitäisi oppia pyytämään anteeksi. Se on, kuulkaa, melkoinen Jumalan työ, kun uskovainen pyytää anteeksi. Se on aikamoista pyhitystä. Nimittäin anteeksi, että anteeksi, minä olin väärin ja tein väärin. Annatko anteeksi? Haluan tulla takaisin ja näin. Monelta tämä jää tekemättä ja sitten vihollinen johtaa täysin hyödyttömään tilaan. Siellä uudessakin, sielläkin menee kaikki sekaisin. Ei sekään riitä. Mä voisin kertoa teille, voi, vaikka kuinka paljon esimerkkejä näin, mutta te tiedätte tämän. Ja sitten toisaalta meidän pitäisi olla hyvin armollisia sitten näille hengellisille paluumuuttajille, kun ne tulee takaisin, ettei tehdä sitä niin kuin kauhean vaikeaksi. Ymmärretään. Ja tämän murrosiän, kun olemme selvittäneet pojat, niin silloin alkaa sellainen kunnon hengellinen kasvu. Silloin tulee sellainen rakkaus, että sitä ei vihollinen sitten hetkessä niin kuin riko. Ja me pääsemme todelliseen kasvuun. Me emme ole ihmisten arpapeleissä, eksytysten kavalissa juonissa niin kuin ihmisten vietävinä. Pääsemme todelliseen kasvuun. Että sen takia on tärkeää, että me selvitämme tämän hengellisen murrosikämme ilman suurempia vaurioita. Ja sitten hengellisinä isinä ja äiteinä ymmärrämme tämän. Ymmärrämme tämän, nämä murrosikäiset. Ja yritämme auttaa heitä rakkaudessa eteenpäin. Sitten. Ja näin tulee se hyvä tilanne. Ja me kaikki tarvitsemme kasvattajia Kristuksessa. Mullakin niitä on ollut ja mä oon tavattoman kiitollinen ihmisille, jotka on olleet tällaisia kasvattajia Kristuksessa. Ja muistakaa se, että hengellisessä kasvussa ei ole minkäänlaista oikotietä. Että vaikka Jumala antaisi sulle kuinka ihmeellisiä armolahjoja ja vaikka mitä ihmeitä tapahtuisi, niin se ei auta tippaakaan sun hengellistä kasvua. Ja jos sulla ei ole hengellistä kasvua, niin ei ne lahjakkaan paljon siunaa, koska niihin tulee niin paljon astian makua. Ja sen takia se on tärkeää. Ja tämä hengellinen kasvu tekee sinut entistä nöyremmäksi ja vahvemmaksi. Ja siksi meidän kirkkomme tilakin riippuu siitä, että onko meillä näitä hengellisiä isejä ja äitejä. Niilo Tuomenoksen sanoi kerran, kuinka Jumala antaa pikkuvavoja kylmiin huoneisiin. Mites ne siellä elää, jos ei kukaan ole kiinnostunut? Et meillä on niin kuin valtava haaste kasvaa. Ja tämä elämä Jumalan valtakunnassa, niin se voi olla ja sen tulisi olla ja se saa olla jännittävää. Mielenkiintoista. Laitoin yhdelle miesten päiville viimeisen tilaisuuden otsikoksi. Seikkailua jännitystä Jumalan valtakunnassa. Miehet kertovat, seurat. Nimittäin ei meidän uskovaisten tarvitse katsella erilaista toimintaa elokuvista, muusta virtuaali- ja keinotodellisuudesta. Sillä Jumala haluaa antaa sen actionin, sen toiminnan meidän tähän reaalielämään, tähän Jumalan valtakunnassa toimimiseen. Ja siinä se on, kuulkaa, uskokaa tai älkää. Mutta nyt juuri tämä Hollywood, joka on mulla yksi tämmöinen mieliteema, joka ei kyllä mitenkään suosittu. Niin se on pettänyt uskovaiset. Se vie monen veljen ja sisaren ajan, taistelutahdon ja sisäisen puhtauden Herran työt jää tekemättä. Käy kuten kuningas Daavidin, josta me olemme tänään täällä puhuneet. Kerrotaan, kun oli kuninkaiden sotaa lähtöaika. Keväällä jostain syystä Daavid jäi sisään rintamalle. Ei hän siitä syystä, että hän olisi jotenkin väsynyt ollut. Jäi vaan loikoilemaan, hemmottelemaan tätä lihaa. Ja lähetti tämän Joabin johtamaan joukkoja. Ja sitten hän iski silmänsä Batsepaan, josta alkoi sitten synkimmät luvut tämän Jumalan mielenmukaisen miehen elämässä. On vaarallista etulinjan mieheksi kutsutulla olla liian kauan sisärintamalla. Ja tänäkin päivänä kuuluu kummia. Taistelijaksi tarkoitettu iskee silmänsä toisen miehen vaimoon seurakunnassa, jopa kaksi perhettä hajoaa. Ja tämä Hollywood tuo Batsepat päivittäin silmien eteen. Ja pornografia ja haureus on pysäyttänyt monen miehen. Ja Jumala on ottanut palvelutehtävänsä pois. Ja näiden Batsepoiden takia se omakin vaimo jää hoitamatta. Se, jonka Jumala on antanut lahjaksi, rikkaudeksi, iloksi, tueksi, avuksi. Ja niin kuin kaikilla alueilla. No niin, meidän tulisi pyrkiä siihen hengen kuntokouluun, jossa nostetaan hengellistä kuntoa, henkistä kuntoa, johon kuuluu erilaisten asioiden treenaaminen ja myöskin tämä fyysinenkin kunto. Sillä Jumala on tarkoittanut tämän ruumiin Pyhän Hengen temppeliksi ja temppelihän pitäisi olla kaunis kunnossa sieltä täältä. Ja niin kuin Paavali sanoi, että haureuden harjoittaja niin kuin tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Meidän pitäisi pitää tästä temppelistä kunto, pitää se kunnossa, että se kestää hengen paloa. Ja olla niin kuin näin vahvassa lyönnissä Herran armeijassa. Ja näin on, että tässä uskon elämässä on kaksi puolta. Tässä on se, että on asioita, joita Jumala tekee. Ja sitten on asioita, joita me teemme. Ja tämä on aina niin kuin se ongelma, me teemme. Ei Jumalan henki tee asioita, jotka on tarkoitettu meidän tehtäväksi. Ei hän tee sen temppelinkään kohdalla. Ei Pyhä Henki lähde lenkille meidän puolesta tai johonkin muuhun, missä meidän pitäisi tätäkin asiaa hoitaa. Eli on totta tämä, että pyydä suuria Jumalalta, tee suuria Jumalalle. Tässä on nämä kaksi puolta. No niin, otetaanpa sitten vielä lopuksi muutama asia tästä veljemme jo tässä edellä mainitsemasta Joosefista, että Joosefhan todella joutui tähän Jumalan hengen kuntokouluun. Ja siinä hän kasvoi hengelliseksi isäksi ja hengelliseksi johtajaksi. Mutta hän ei ollut vielä valmis silloin 17-vuotiaana poikana, jolla hän sai ne suuret näkynsä ja sitten meni pöyhkeilemään velille, jotka olivat kadehtivat, niin kuin me tässä kuulimme, että teidän lyhteenne kumarsivat minun lyhdettäni ja teidän tähteni kuvarsivat minun tähteäni ja aurinko ja kuukin vielä. Ajatelkaa, kuinka se oli, kun öljyä tuleen tämä näille velille, jotka jo pelkäsivät, että muutenkin se jopa tämä esikoisuus menee tälle Joosefille, kun isä rakasti tätä suosikkivaimosta Raakkelista syntynyttä Joosefia. Ja se on muutenkin meille miehille puhuttelevaa tämä, kun sanotaan, että kun Joosef joutui vielä ne toiset 7 vuotta tekemään hommia Raakkelin hyväksi. Sanotaan, että ne oli kuin muutamia päiviä, että hän niin rakasti Raakkelia. Siinä on meillekin, veljet, kutsumus rakastaa omaa aviopuolisoa. Mutta Joosef ei ollut valmis, mutta silti hän oli Jumalan suunnitelmissa, kun hän pölyä nieleksien kurkussa köysi. Siellä kamelin kulkueen perässä käveli midianilaisten orjakauppioiden mukana kohti Egyptiä. Mutta Joosef ei ensinnäkään jäänyt menneisyyden vangiksi. Ei hän ollut katkera siitä, mitä veljet olivat tehneet. Ja se näkyy hyvin siinä kertomuksessa, kun veljet tulivat ensimmäisen kerran sitten, kuinka Joosef itki. Hän oli niin liikuttunut siitä tapaamisesta. Ja toiseksi Joosef ei ollut myöskään sen vankina, että hän ajattelee, että sitten kun hän pääsee pois näistä oloista, niin sitten hän kantaa hedelmää Jumalalle. Vaan Joosef kantoi hedelmää koko ajan. Musta tämä on niin kuin erittäin puhuttelevaa siinä Joosefin elämässä. Hän kantoi hedelmää siinä vankilassakin, josta mainitsen. Ja siellä Potifarin talossa kaikki asiat tulivat hänen hallintaansa. Kaikki alkoi lupaavasti. Kerrottiin, että Herra oli hänen kanssaan, mutta sitten aina se käärme tulee sinne paratiisiin. Ja niinhän se tuli, kun tämä Potifarin vaimo, joka oli tietysti itsekin vetävä, hauskan näköinen, jolla oli auktoriteetti ja saada mitä halusi, iski silmänsä tähän nuoreen Joosefin, jonka menestyminen tietysti nosti hänenkin arvoansa. Ja ehdotti hän yhtäkkiä sitten, että makaa nyt kanssani. Eli se oli täysin odottamaton, houkutteleva tilanne ja lupaus tämmöiseen välittömään tyydytykseen. Eli joka on juuri kiusauksen luonne. Saatana kuiskaa, että minä voin hetkessä tyydyttää sinut. Ja näin se voi tuhota myöskin hetkessä elämän. Eli kiusauksen luonne on tämä, että pannaan kaikki hengellinen sivuun. Ja jumalallinen, kun tämä liha vaatii välitöntä tyydytystä. Ja Joosefille tämä kiusaus ei ollut vain hetken, se oli pitkäaikainen, koska tämä vaimo jatkuvasti vaati. Ja sitten saatanalla oli vielä yksi kortti tässä, että Joosef myöskin tiesi, että vaimolla on auktoriteettia mieheensä, että ehkä tämä voisi jollakin hänelle tie vapauteen. Mutta Joosef eli elämää Jumalan edessä. Ja tämä on nyt meilläkin ratkaiseva kysymys tässä hengessä kasvussa, että näkee joku ihminen tai ei, niin me teemme asiat niin kuin Jumalalle. Me emme palvo ihmissilmiä, teemme niin kuin Jumalalle. Ja näin Joosef päättäväisesti torjui. Hän ei suostunut edes olemaan, keskustelemaan hänen kanssaan. Hän sanoi, että kuinka minä tekisin niin suuren synnin Jumalaa vastaan. Hän eli elämää Jumalan edessä. Ja samaan aikaan koko taivas katseli, että onko tästä Joosefista suurempiin tehtäviin. Kestääkö hän tämän paineen? Kuinka tässä käy? Mekin elämme ympäristössä, joka kaikin tavoin meitä prässää tällä seksin ylikorostuksella. Ja päivittäin lehdet kertovat, kuka makaa kenenkäkin kanssa, ministereitä ja kansanedustajia myöten. Ja kun Joosef totteli Jumalaa, niin hänen tiensä kävi vain vaikeammaksi. Sitten hän joutui sinne vankilaan. Mutta huomatkaa, se oli erityisvankila Faaraon palvelijoille. Ja tämä Potifar, joka oli tämmöinen erikoisturvamies, ehkä ministerikin, niin kyllä hän varmasti tiesi asioiden oikean laidan. Jos hän olisi todella epäillyt sitä, että tämä yksi orja kävi hänen vaimonsa kimppuun, ei hän olisi ollut minkäänlaista ongelmaa hirtättää nyt yhtä tällaista vierasmaalaista, jota siellä nyt saatettiin käsitellä mitenkään vaan, mutta hän ymmärsi. Ja nyt Joosef käytti tämänkin ajan hyväkseen. Hän sai tärkeää tietoa Faaraon hovista ja sitten auttoi sitä yhtä Faaraon palvelijaakin, joka sitten kuitenkin unohti hänet 2 vuodeksi. Mutta sitten kun Faarao näki ne unet, tämä mies muisti. Ja ajatelkaa, Joosef tuotiin siitä näennäisen toimettomuuden ajasta sitten tilanteeseen. Hän ehkä oliko puoli tuntia tai tunti aikaa, kuka sen tietää. Vähän käytiin pesulla ja vedettiin partaa ja tukkaa siistimmäksi ja puettiin hienot vaatteet. Sitten tuotiin Faaraon eteen, maailman vaikutusvaltaisen miehen eteen ja koko hänen hallituksensa eteen. Ja siellä Joosef sanoi yhtä johdonmukaisesti kuin kaikkialla ennenkin, en minä, vaan Jumala antaa faaraolle selityksen. Näinhän johti koko tämän pakanaporukan elävän Jumalan eteen, ei itsensä eteen. Ja nyt hän käytti myöskin niitä lahjoja, joita Jumala oli hänelle antanut. Hän oli kypsynyt myöskin niiden käytössä. Ja sitten hän antoi nämä viisaat neuvonsa, joka pelastivat kokonaiset kansat ja kansakunnat ja tekivät mahdolliseksi myöskin Israelin kansan syntymisen siellä Egyptin hyvissä oloissa. Ja sitten lopulta Faarao sanoi näin, että voisiko me löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä. Ei tarvitse julistaa, että tässä tulee hengen täyttämä. Toiset näkevät sen. Ei meidän tarvitse itse siitä huolehtia. Näin, veljet, kasvuun. Jumalan valtakunnan takia. Ja sen, että meillä on elämässä se action ja se on Jumalan valtakunnassa. Me ei tarvitse hakea mitään korvikkeita. Ja sitten vielä siihen, sinä olet se mies. Minä sanon näin, että jokaisella meillä on suuri tarve kokea anteeksiantamus. Ja se on ihana asia. Ja tässä Siperian työssä kertovassa kirjassakin on näitä monia tilanteita. Nämä aina tietysti kiinnostaa ihmisiä nämä kaikkein vaikeimmat olosuhteet. Kun mä olin 93 vuonna aloitin, olin 3 vuotta siellä Krasnojarskin perustetun seurakunnan kirkkoherrana. Ja sen jälkeen olen siinä seurakunnassa toiminut. Viimeksi kävin siellä elokuussa ja viime vuoden olin taas niin kuin 4 vuotta ollut Siperiassa näistä hommista pois. Niin meillä on siellä kaupunki on 1 000 000 asukasta ja lääni on noin 5 Suomea. Niin se on, siellä on kaikkein eniten ollut näitä vankiloita. Siperiahan on ollut yhtä vankilaa. Ja mä oon 36 vankilassa käynyt monta kertaa. Ja meillä on siellä Krasnojarskin alueella sellainen kuin Kraslak, vankileirien saaristo, joka on toiminut 61,5 vuotta. Yötä päivää, vain 3 päivää on ne pysäyttänyt ne työt siellä. Suurin osa on metsäleirejä. Miehet kaataa päivällä puita ja yövuoro sahaa niitä.